habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa 20-ka bisha juun sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo maanta laga xusay dunida.
waxaan imi labakuniyo8kii waxaan ka soo qacay magaalada tecis aniga xaaskayga iyo ciyaalkayga, dabeedna waxaan imi magaalada boosaaso hay-adda unisr ay qaabishay. horta waxaan ifra maqaaxidan furtay oo hay-adda unisr waxay la qabatay oo maqaaxida ay maalgelisay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka.
waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay furayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo xulufadiisa siyaasadda ayaa bilaabay xusul duub ay uga hortegayaan in dalku uu galo ismarwaa siyaasadeed kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyaddii baarlamaanka doorashadii axaddii shalay ka dhacday dalkaas. isbahaysiga wadajirka ee macron ayaa doorashadii axaddii ku soo baxay kaalinta ugu sarraysa balse lumiyey 10 kursi, taas oo ku noqotay dharbaaxo siyaasadeed. isbahaysigiisa ayaa u baahnaa in ay keenaan 289 kursi si ay u heystaan aqlabiyadda, hase yeeshee waxay doorashadii shalay ka heleen 244. weli ma uusan ka hadlin guuldarrada soo gaartay, balse wuxuu macron isniintii maanta la kulmay ra-iisul wasaarihiisa elizabeth bon iyo laba hogaamiye oo ka mid ah madaxda sare ee isbahaysiga dowladdiisa. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka ethiopiya axaddii, sida ay v o a da u sheegeen dad goobjoog ah. dadkan oo lagu laayay gobolka oromada ayay warar ku sheegayaan in ay ka soo jeedaan qowmiyadda amxaarada, waxaana dilkooda lagu eedeeyey jabhadda oromada taas oo markii dambe beenisay. waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhacay ethiopiya, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ee weli ka socda dalkaasi ay yihiin kuwo isa soo taraya. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan. ciidamo ka tirsan militariga bangaladesh oo watay doonyo yaryar ayaa agabyo gargaar gaarsiiyey dadka ku go-doonsan deegaano ay si daran u saameeyeen daadad xoog leh oo ku dhiftay gobollada waqooyi ee dalkaasi. ugu yaraan 230 ruux ayaa la xaqiijiyey in daadadku ay ku dileen gobolka saylaheed, halka malaayiin qof ay barakaceen sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. agaasimaha guud ee waaxda maamulka masiibooyinka bangaladesh atiiqul xaq ayaa sheegay in daadadkan ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 120 sano ah. roobabka ayaa sidoo kale khasaare nafeed u geystay dadka ku nool gobollada meghalaya iyo assam ee dalka indiya. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, goobjoogayaal ku sugan dalka ethiopiya ayaa sheegay axaddii in in ka badan 200 oo qof oo u badan qowmiyadda amxaarada lagu dilay weerar ka dhacay gobolka oromiya ee dalkaasi, waxayna ku eedeeyeen jabhadda oromada ee the oromo liberation army, taasi oo iyana mar dambe beenisay. warbixin ay ka qortay arrintan wakaaladda wararka ee a a p waxaa noo soo koobaya wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ومد كميدا ورده اوغو قصارها بدنا ادوارهان كدعا ايتيوبيا ايادو حيسادها قومية ديد ايولي كتاغين يهين دل كلابات ايغو داد كبادن قارد افريكا وحان تريي لابا بقول ايو صدن ميد وحان كعبسان اياه ان كاني او يهي ويراركي اوغو قصارها بدنا اي كدن كاه داد كا رايد كاه ايانا رقنه انتا ان نول نحي ايو يري عبدالسعيد طاهر او كميدا داد كديغانك ديگمدا جيمبي walla hadlay wakaaladda wararka associated press kadib markii uu si dirqiya uga badbaaday weerarkii sabtidi waxaan ku aaseynaa xabaalo wada radio waxaan wali wadnaa ururinta meedadka waxa hadda soo gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka balse waxaan ka baqaynaa in weeraradu ay sii socdaan hadii ay halkaas ka baxaan ayuu yiri goob jooga kale oo magaciisa ku soo koobay Shambil Cabsi oo ka qabo amaankiisa awgii ayaa sheegay in qoomiyadda amxarada ee deegaanka ay hadda si quus ah u raadinayaan in la raro ka hor inta aysan dhicin dil wadareed kale waxa uu sheegay in qoomiyadda amxarada ee hadda loo leenayo sida digaag oo kale ay deegaankan 30 sano ka hor ku soo degtay barnaamij dib u dejin ah labada goob jooga ayaa weerarkaasi ku eedeeyay jabhada ciidanka xoreynta oromada war qoraal ah oo ay soo saartay xukuumadda gobolka Oromia ayaa sidoo kale ku eedeysay jabhada OLA iyagoo sheegay in maleeshiyadoodu ay geysteen weerarkaasi kadib markii ay u adkeysan waayeen howlgalka ay bilaabeen ciidamada ammaanka ee dawladda federaalka afayeenka jabhada OLA Odaa Terbi ayaa beeniyay eedeymahani weerarkan aad ka hadlayso waxa geystay ciidamada maamulka iyo maleeshiyada deegaanka ah oo dib uga soo gurtay xeradii ay ku lahaayeen Gimbi kadib duulankii aan dhawaan ku qaadnay ayuu ku yiri fariin oo u diray wakaaladda wararka AP waxa ay u firxadeen dhinaca deegaanka lagu magacaabo Toole halkaasi oo ay weerareen dadkii deegaanka hantidoodiina ay burburiyeen iyagoo ka argoosanaya waxa ay u arkayeen in ay taageersan yihiin OLA dagaal yahanadeenno xitaa ma aysan gaarin goobtaasi marka uu weerarku dhacay ayuu yiri dhowr gobol oo Itoobiya ku yaalla ayaa waxaa ka jira xurguf baahsan oo qoomiyadeed taasi oo inta badan ay sabab u tahay cabashooyin taariikhi ah iyo xiisado siyaasadeed qoomiyadda amxaarada oo ah qoomiyadda labaad ee ugu tirada badan in ka badan 110 milyan oo qof oo ku nool Itoobiya ayaa marar badan waxaa lagu bartilmaameedsaday deegaano ay ka mid tahay Oromia guddiga xuquuqul insaanka Itoobiya ay dawladdu magacowday ayaa xaddii ugu baaqay dawladda federaalka inay xal waara u hesho dilka dadka rayidka ah isla markaasina laga ilaaliyo weerarada
qurbixintaasina waxaa inoo soo koobay wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan haatanna Muqdisho siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duucaale Bayle ayaa ka hor yimid warar la sheegay in la isla dhexmaray oo ku saabsan lacagaha xilligan ku jira qasnada dhexe ee dawladda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray
wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Duucaale Bayle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay warar maalmihii la soo dhaafay aad loogu hadalhayay baraha bulshada kuwaas oo sheegayay in dawladdii hore ay lacago fara badan uga tagtay qasalada dawladda
waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yar oo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsana oo maalmahan wareegayay baraha bulshada arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheena maaliyadeed yaan ku maray waxa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin oranaya khasnadaheena buuxa lacago fara badan baa laga tigay waxyaalaha noocaas oo kala anuu runtii waxaan u qaadanayaa mas'uuliyad darro waxa kale oo taa ii weheliya oo aan maqlayaa wasiir Bayle iyo sidaa yidhi waxaan doonayaa dad iyo Soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego layguma baran waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idin la wadaago qasnadaheena buuxa anuuna ma odhan mana buuxaan ciddii tidhaahdaa waa mas'uuliyad darro runtii sidaasa ayaa xaqiiqadu tahay habkan ku shaqaynaysa aad ogtihiin kharashaad joogta ah oo ina bixinna loo baahan yahay baa jira bil walba aakhirkeeda 25-ka laga bilaabo waa ina kharashaad loo baahan yahay bixinno meesha doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa wax isku soo dheegdheegtaa wax isku soo xululaysataa 25-ka ciidamada mushaarka waa inuu baxaa
wasiir Bayle ayaa dhinaca kale sheegay in dakhliga gudaha ee dawladda soo gala aanu ku filayn isagoo sidoo kalena soo jeediyey inaan la siyaasadeen arrimaha la xiriira maaliyadda
waxaa kamid ogtihiin dad iyo Soomaaliyeed lacagta inagu aan haysano dakhliga gudaha ee magayna soo gala inagu ma filna sida daraadeed mar walba shaqada finance maaliyad ku jirto ee wasiirka maaliyadda ee kooxdiisa ku jira waxa weeyaan maalin walba bil babisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan inay suurag gasho in lacagta mashaaka la baxiyo haddaba su-aasha aniga lay weydiiyaan oona goor walbaan ka shaqeeya waxa weeye bishan shan iyo labaatankeeda maanta labaatan weeyaan shan iyo labaatankeeda juun mushaaka waa la bixinaya ma bixin karaysa haabaan ku odhan bisha ku xigta halkeed marinaysa waxbaa noo shaqa oo noo shaqaynaya baan ku odhan ta ku xigtaana waa sidaa ta ku xigtaana waa sidaa lixda bilooda soo socda haddii waxa loo baahan yahay madaxayay ku jiraan la qabto waan bixinaynaa baan odhan haddii la qaban waayo oo maalin keliya laga seexdo lama bixinaya noqon marka runtii waxaan doonayaa arrinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa in runta laga sheegaan doonayaa in xaqiiqadu waxay tahay lagu saleeyaan doonayaa aniguna runtii taasaan horena ugu taagnaa haddana aan u taaganahay
hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu hadalhayay in dowladdii hore ay qasnada wasaaradda maaliyadda uga tagtay mushaaraadka ciidamada ee lixda bilood ee soo socota xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan haatanna somalilan mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa maanta ansixiyey xubnihii guddiga doorashooyinka halka qaarna dib loo celiyey warbixintan waxaa hargeysa kasoo dirtay wariyaha v o eda sagaal mustafa xasan
kalfadhigana uu shirgudoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan kana soo xaadireen 86 mudane ayaa waxaa lagu ansixiyey xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka somalilan oo ka koobnaa 7 xubnood islamarkaasina madaxweynaha somalilan uu soo gudbiyey guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa geliyey cod mudanayaasha waxaana codayntu u dhacday sida tan
faadubo ismaaciil cabdi oo golaha guurtida usoo magacaabeen markaas 86 baa fadhiyey 76 baa ogolaaday ciddii day ma jirto cidkaa muslimiin ma jirto saasay ku ansaxday muuse xasan yuusuf culaa jamhuuriyadda soomaaliland usoo magacaabay waxaa fadhiyey 76 73 baa ogolaaday 19 baa diiday 16 baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasu ku waayay kalsoonida golaha cabdicasiis herse warsane xisbiga wadani soo magacaabay 94 baa ogolaaday 10 baa diiday 9 baa ka aamusay sidaasuu ku helay kursiyoonida golaha guddoomiyuhuna ma codayn axmed cismaan xasan waxaa ogolaaday 93 madaxweynuhu soo magacaabay 11 baa diiday 96 baana fadhiyey 18 way ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha xuseen cabdicali madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya soo magacaabay 14 baa ogolaaday 10 baa diiday 13 baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku helay kalsoonida golaha axmed yuusuf maxamed oo golaha guurtida soo magacaabeen 93 baa ogolaaday 10 baa diiday 18 baa ka aamusay guddoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha mudane ibraahim aadan cali 93 baa fadhiyey xisbiga wacud soo magacaabay 86 baa ogolaaday ciddii day ma jirto cid ka aamusayna ma jirto sidaasuu ku helay kalsoonida golaha 87 xubnood sidaasaa hawshoodu 4 xubnood oo ogolaaday goluhu iyo 3 xubnood oo uu goluhu diiday waxaynu geli doonaa shaqadeennii kale
4 ka mid a mudanayaasha ayaa la ansixiyey halka 3 kalena dib loo celiyey faadumo ismaaciil cabdi iyo xuseen cabdicali oo ka mid a xubnaha la ansixiyey ayaa ka hadlaya dareenkooda
mar walba waan filayey waayo waa daynaanu ku lahayn haddaan nahay haweenka somalilan ilaa bari ilaa galbeed anigaa matala codka aqlabiyaddana waan ka sugaayay golaha aad iyo aad buu dareenkaygu u faraxsan yahay aqlabiyaddii ugu badnayda golahana waan helay waana daynaanu ku lahayn golaha wakiilada waayo dadka u codaya waa dumar kreditka waan u hayaa badmaa maanta aan nina iga aamusin nina i diidin
dareenkaygu waa dareen farxadeed dhanka kale waa dareen mas-uuliyadeed waxay fulay culays ka badankii hore saarnaa ee ahaa golaha codka maad heliyo mise heli maysid maanta laga bilaabo waxaa noqday garsoor laga filayo cadaalad dhammaan bulshada reer somalilan waxaan ka codsanayaa inay igu soo duceeyaan xilkaasi aniguna intii karaankayga ah cadaalad bay furan wax fiican baan ka filayay in loo codan doono dhanka kale kulli de golol iyo mid rag ku diiday ay way jiraan marka umuman waxaan ka filayaa insha Allah sidan maanta dhacday oo kale weyna alxamdulillah baan leeyahay
xubnaha la diiday ee dib loo celiyay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintani sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
mahadsanid sagal haatan ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA waa kan Maxamed Ulaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan iyadoo dunida gaar ahaan Yurub ay indhaha iyo dhagahaba ku hayso walaalada Ukraine iyo duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi ayaa waxa dhinaca kale sii socda dhibaatada laga soo sheegayo taariibayaasha isticmaala badda Mediterranean ee doonaya inay u gudbaan dalalka Yurub. Walaalada Ukraine waxa kale oo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay adoonsi ay hay'adda qaramada midoobay ee socdaalka adduunka ee IOM loo soo gaabiyo ay hore u sheegtay inuu ka jiro Libya kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan Afrikaanka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay tahriibiyaal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 marka oo tiro ka badan 1 million oo qaxooti iyo muhaajiriina ay ka tallaabeen badda Mediterranean-ta oo ay gaareen Yurub. Afyeeno hadashay UNHCR oo la yiraahdo Shabia Mantu ayaa sheegtay in tiro inta ka badan oo tahriibiyaala ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta ay soo gelin safarka dhinaca badda isla markaana dhibaato loo geysto.
UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxa leh iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door bida inay dariiqyadan soo maraan. Badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacanka hadal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda. Waxayna badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso bariga Afrika ilaa ay ka soo gaaraan bartamaha badda Mediterranean-ka.
Waxayna taasi u nuglaysay tiri inta cadiyo lagula kaco. Inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan Libya, Tunisia, Malta ama Talyaaniga iyo xitaa inta ay doonyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases those who survive the journey through the Sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers while some of those leaving Libya
marar badan kuwa ka badbaado safarada halista badan ee saxaraha ay isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. Qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo Liibiya ayaa dib loogu celiya. Sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waayaa badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
Soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha Puntland sida uu sharaxayo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la sare Cabdulqaadir Jaamac Dir.
Waagi hore waxaa la marin jiray dhinaca uu qoyiga aba dadkaasi ka bixi jiray waa la og yahay waa dadkii dhalinyarada xagga laga tahriibin jiray xagga haddii dhibteedi badatay waxa loo soo wareejiyay dhinaca Boosood waa iyadana waxay ka baxayeen Boosaaso wax cusubna maa hadda ka hor waanu ka hadalnay Yaman bay tagaan Yaman waxay ka aadaan Suudaan Suudaanna Liibiya ka galaan Liibiyana ka bacdi Yurub dhinaca Yurub baa looga sii gudbiya marka dadkaasi waa dad dhalinyaro ah wayna badan yihiin lama garan karo waxyaalaha tiradooda lama garan karo laakiin waxa la cadeyn karaa inay bulshadana iyaguna ay dib qabaan bulshaduna dib ku qabto waalidiintii waxa laga iibinayaa guriyihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibaayo la soo bandhigo waalidiintu ma adkeysan karaan wixii ay hayeen bay hurayaan.
Dhawaan waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee Puntland rag ajnabi ah oo u dhashay Yemen oo wata dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan ragan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya sida uu sheegay taliye Cabdulqaadir Jaamac.
tirada tahriibiyasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo Soomaali ah iyo qayb Yemenina shaqo ahaana waa laba shirkadood marka Soomaaliduna waa saddex qof Yemenintuna waa laba qof qolada Yemeninta waxa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda lagaga shaqeyn jiray iskaarsiin ama ha noqdo qalabka badda lagu maray GPS sida ha noqdo kuwa aan goobayna waa jiraan kuwa waalidiintu nala soo wadaageen xogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan oo aan soo qabanay xabsiyada ku jira kuwa aan ku qabanay iyagu Yemen ka yimi oo ka gaar ahaa oo iyagana badda 20 meel biyaha meel kor ah lagu soo qabtayna way jiraan dhamaan aanu waxaan qabaaday dadkaas waxay jifimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatooyinka dadka ku wadaan waxay la tahay anagu dee sharciga umbaan horgeeyayna laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharcigu waajibaadka in leeyihiin inuu mariyo marka waxaan rabnaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatooyinka inta leeg ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacayo cadawna gacanta loo gelinayo waxa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshaan joogta inay ogaadaan dadka sidaa sameynaya inay iyaga meel la joogaan oo dhexdooda iyagu joogo dadka ururinayaan marka waxaan qabaa in loo raaco guriyaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhamaan in iyaga laga gooyo
dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka ah tahriibayaasha ayaa ka soo bilowday wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia, Sudan iyo Libya waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cusmaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaan la degan
waxa sameena qalasiin kale oo Soomaali ah waxay joogan dalka Suudaan ee joogan kuwaas access lagu xiraa lagu soo xira kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxay sameenayaan oo ay la leeyihiin gacantaar la leeyihiin qalasiin ajaanib ah oo markaas Suudaaniis ah soo marka kuwii way sii fududeynayaan ilaa qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkii markaas magafaha waxay sameynayaan marka qolooyinkan inta aad safar ku jirto iyaga meesha ay joogaan aad soo gaarayso ayaga waxba fasiilad garanayo markuu soo gaaro meeshaas qofku waxa ku bilaabanaya tacaddiya ku bilaabanaya qofka in la waayaba oo meel lagu xareysto isgaarsiinta laga jaro qofkii ruq iyo ruuxdiisa meel ugu dambeysa yacni aan la garanaynin qofkii saas lagu cadaabo dirdil loo geysto lacaga xaddaafa laga qaato ugu dambeyna waxaa la sameynaa markuu qofkan ka qaato lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato waxa sameynaya wuxuu ku wareejinaa muqaalifiinta kale ajaanibta ah kuwii kalena arxan yacni naxariis agtooda ma taalo saas camal si lamid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag sameynayaan
suudaan la keena qofkii waalidkii waxaa qofka tahriib ka socda waxa uu qasbaa inuu waalidkii suuco la furto la madax furto
dalka Liibiya waxa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hoyga ciqaabta tahriibayaasha maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u tallaabaan su'aashaasi waxa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika
arrintaas waxa ugu wacan waa laba sabood midu kaad waxay tahay sida aan la socoto wixii ka dambeeyay 2014-kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya sii maraya ee Yurub galay aad u soo bateen waxaa ugu badan oo keenaan waxaa ka mid ah in Liibiya aysan ka jirin wax dowladda maadaama ay tahay meel bannaan dowlad ciidamo xoog badan leh dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta dowlad dhaqaale ahaan ciidan ahaan oo ciidanka badda ah tay ahaan dhisan haysata ma aha marka maadaama meesha ay bannaan tahay oo dowladdii meesha ka jirta ay ka baxday dadka qaxootiga fursad ayay u arkeen in ay meeshaasi ku gamba karaan oo ku soo dhuuman karaan oo siyaas oo gudbi karaan ay sheegay Liibiya si safarkooda u soo wataan taas waa mid oo amni darrada la xiriirta iyo dowlad la'aanta meesha ka jirta tan labaadna waxay tahay marka fiirista waxa la yiraahdo geographical location waxay dhayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay marka maadaama ay tahay wado Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub maadaama ay tahay sidaas u doorbidaayaan oo ay u aadayaan Liibiya intii meel dheer ama safar dheer ay soo gali lahaayeen ama wareeg dheer ay soo gali lahaayeen Liibiya kaga fudud kaga dhow marka la fiiriyo ii sheega sida Yurub ay ku gaar lahayn
dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwa xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwa gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan sidaas oo ay tahay waxaa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterranean-ta iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay in ka badan 3,200 oo tahriibi ay qaaran dhinteen qaarna lagu waayay badda. Dhimashada tahriibayaasha, safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha, xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya iyo fursadaha qaabilaadda ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay, intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan. Haddaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka? Xasan Mudane ayaa sharaxaya.
Waxa ugu waaweyn waa shaqalaanta wasaaradda dhaqaale xumida, faqriga, gaajada. Shaqalaanta ugu horreysa horta way ka cararayaan, marka shaqalaantaas waxay keenaysaa in waddanka iskaga ordaan oo halkaas ay ka raadiyaan shaqooyin iyo nolol fiican. Taas waa mid. Midda labaad waxay tahay waa amni darro, cabsi iyo amni darro soo wajahda noloshoodana ama naftooda halis gelisana waxay keenaysaa in waddanka uga ordaan ama iska tagaan ama ay ka cararaan. Sababo kalena way jiri karaan, laakiin saddexaad haddii lagu daro waxaa la dhihi karaa in ay qofku shaqsi ahaan uu go-aan uu qaato uu leeyahay nolosha hadda aan ku jiro ama dhalaalka Yurub yaala ama quruxda ama xeebaha TV-da oo ka daawanaya kala qofka inay keento, ama haddii kale waxaa laga yaabaa dad asxaabtiisa oo waqti ay wax wada baranayaan in Yurub ay galaan Mareykan kadibna faamilkooda reerooda lacag u soo diraan. Taasi ay keento marka qofka inuu asaguna u dhaho meeshaas aad shaqay si reerkaada iyo faamilkaada nolol fiican aad ugu hesho.
Su'aal kale oo isweydiin mudan ayaa ah, maxaa tallaabo ah oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo tahriibku uu saameeyey ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa tahriibka? Xasan Mudane ayaa ka warramaya.
Barnaamijyada ugu waaweyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudihiisa la xasiliyo, qaxootiga meesha lagu haayo, wadamada xitaa qaxootiga ay ka imaanayaan in qarashaadii lacaga loo raadiyo, si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro. Marka Yurubiyaanku lacaga 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ay sameynayaan, oo ay ugu horreysa in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo, la dejiyo, la xasiliyo, ciidamadeeda badda ah la diyaariyo, la tababar la siiyo, tayo loo yeelo, la xoojiyo. Dowladeena soo maray marka fiirisada qorshooda ku aadan sidii mushkiladda tahriifka waxa keenaya, waxa dareemaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyay. Way weli gaajada way sii jirtaa, shaqlaanta way taagan tahay, dhalinyaro jaamacaday ka soo baxayaan, iskuuladay ka soo baxayaan, shaqo abuur ma jiro, wadanka kama jiro. Sidaa la socoto madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay mashruuca shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameynayo, oo in ka badan 5,000 ka badan dhalinyaro inay ka faa'iidaystaan laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo. Marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo ii sheeg midaan amnigana de waa mid heer qaran waaye, wadanku dhan amnigiisa hadii la xasiliyo, waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa haduu ku noolaan karo, shaqaysan karo, meeluu aadaayo malahan. Marka waa in qorshe, dowladihii hore way ku fashilmeen, laakiin dowladdan hadda fursad fiican haysataa oo ay qorshe kaga yeelan karta shaqo abuurna la samayn karo, amnigana wax laga qaban karo.
Dhibaatada laga dhexlo tahriibka kuma koobna tahriibayaasha oo keliya, ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda. Maxamed Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha Liibiya.
waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay, caruurtiina laga kaxaystay. Qaar waxaa la geeyey Yemen, qaar waxaa la geeyey Suudaan, qaar waxaa la geeyey Liibiya. Kuwa Liibiya la geeyey waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aanu ka bixi karin ha la keeno. Caruurtii waa la garaacay, iyagoo garaacay baana la tustay. Intaa dhib iyo dhibaatoy rafaad baa lagu hayaa. Guryahayagii ma iibsan karno, haddaan iibinana lacagtii ma goyso. Dhibaatadaas faraha badan baana lagu hayaa. Baryihii dambe boosaaso waxaa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay. Waxaan codsanaynaa dowladda Puntland iyo caalamka iyo dowladda federaalka, waxaan ka codsanaynaa in caruurtiyadana loo soo celiyo. Dadka caruurtiyada haysta oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyo, loo soo kaxeeyo, loo keeno, la soo jeebeeyo. Ciyaal baa jira oo guryihii loo xalaashay oo la dhoofiyey oo askarta Liibiya ay soo qabato, hadda gacanta askarta Liibiya ku jira. Kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo, waddanka lagu soo celiyo. Ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan, oo kuwa la tahriibinayo iyo kuwa hadda la rabo in la kaxeeyaba inay noo soo qabtaan oo gacanta noogu keenaan, maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen, ay noo soo qabteen, ay dadaaleen, amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen.
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortagayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah, waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco. dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si lama midah dhamaan madaxdi kale ee soo maray Soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqo la'aanta dhalinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da oo aan todobaadkan kusoo qaadanay arrimaha tahriibka. Cidii uu seega dhegeysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com iyo boggeena Facebook. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan. Intaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
محمد علاد حسن أيانا نلسو عطيي برنامج كاسي إليسك VOA هل كعاد نلسو عطان ندقستيال و Voice of America Washington VOA
Fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadle ah ee iska dhadhaab kaaso idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee qoyska Britania. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan qoyska Britania. Waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira xaaladda bini'aadnimada ee dhanka nolosha oo la soo dareysay waayeelka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhab kadib markay meesha ka baxeen adeegyada hay'adaha samafalka ay u fidin jireen iyo caqabadaha nololeed ee xariiqaha qaxootiga ee dhab ku haysta caruurta waalid la'aanta. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idin soo gudbin doonaa qaybta shakhsiga todobaadka. Todobaadkan waxaan soo xulanay ninka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab qoyska Britania. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya dadka waayeelka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la soo dareystay xaaladooda oo dhanka bini'aadnimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab. Adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray baahiyaha ay qabaan waxana adeegyadaasi ka mid ah gogosha lagu siixdo hoyga iyo adeegyo kale. Abdulwahaab Cabdiraxmaan oo ka mid ah dadka daad ee ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA ayaa sheegay in xaalad bini'aadnimo aad u daran ay la soo dareystay muddooyinkii dambe walaac fara badanna ay ku abuurtay arrintan.
Waxaan ka mid ahay waayeel xariiqaha dhadhaab gaar ahaan ifo waxaa jiray waagii hore waayeelada ku nool xariiqaha aad baa loo xanaaneyn jiray waxyaabo badan bay heli jireen sida musqulaha fireeshada ay ku seexdaan. Aniga matalan anoo kale hadda hooyaday oo waayeel oo 86 sano jirta wax badan ma hadda koor u soo qaaday iyo firaash baan soo qaaday waxaan soo qaaday marakan ay cooyin waayadan dambana waxaad moodaa in faraha laga qaaday oo aan totaliba la kaalmeynin waayelada daryeel la ay helin iyagoo ku urursaday guriyihii sariirihii jiifa iyo kuwa luulaya xanuunna ay u dheeriyeen wax daryeel oo ay helaan haba yaraatay ma jirto. Waagii horena waxa loo kaalmeyn jiray si aada ayaa loo kaalmeyn jiray waa la daryeeli jiray waa laga warqabi jiray waa loo yeeri jiray dadka ay dhalaan baa u qaadi jiray maana feestooyinka u geyn jiray xarumo gaar ah loogu yeeray lahaan jireen. Maantana waxaad moodaa in totaliba la ilaabay banaanka laga maray waayeeladii aad bay u dhib qabaan aad bay u dhib qabaan. Waxaan doonaynaa in aad iyo aad nalo kaalmeeyo haddaan nahay waayeelada xariyaha ku nool aad baan u dhib qabnaa in aad nalo kaalmeeyaan doonaynaa wixii kaalmo ah ee aan heli jirnay in nalo soo celiyo ama nalooga sii kordhiyaba haddii nalo helayo waan dhib qabnaa. Waayeelada xariyaha ku nool baan nahay daryeelkii nala daryeeli jiray ha nalo soo celiyo haddii ma garanaysaa in nalo helayo hana nalo siyaadiyo hana nalaga warqabo.
Salaano kale maxaad ka mid tahay waayeelka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab qoraan kaalmadii aad heli jirteen iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya?
Aad oo weyn aad oo weyn dad laga warqabo oo la kaalmeeyo oo loo yeero waxyaabahaas annaga aanan gelin karin ee ay fresh ku kamid ahaayeen ee Mareykanka kamid ahaayeen waxyaabaha aan la siin jiray wixii iyaga ahaa waana laga jiray waxna looga jirayna ma garanayno farqi weyn baa u dhaxeeyay waxaad arkaysaa maanta oo kale waayeelada xariyaha ku nool dad waxaad arkaysaa iskaga jeefa caw dhamaatay oo aan yacni fresh heli karin awood u lahayn oo gelin karin Mareykanka aan heli karin oo kanaacadii oo maanta zaad u dhalatay ay daaqayso oo ay ka dhargeyso daryeelkii kale ee cunada iyo wixii kale ee xariyaha laga qaadan jiray oo iyagoo gabaabsi si aan heli karin oo nolosha maanta aad mooday inay aad u adagtay waayeeladu way dhib qabaan waxaan codsanaynaa hadaan lahay waayeelada xariyaha in nalaga warqabo nala xanaaneeyo sidii markii hore nala xanaaneeyay nala xanaaneeyay
waxaa isna barnaamijka caweys ka dhadhaab ee VOA la hadlay Cabdiweli Sheekh Xuseen oo kamid waayeelka xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ma helno adeegyadii horaan ay hay'adaha samafalka nasiin jireen hadaan nahay waayeelka qaxootiga dhadhaab xaaladda nololeedan ku noolahay xilligan waa mid aad u adag
dadka waayeelka ee xariyaha qaxootiga dhadhaab ku nool dhib fara badan bay qabaan daryeel ma haystaan hooy ma laho meel roobka ka galaan ma laho waxba gogol lama siiyo waa ugu dambeysay lama garto wax dhaqaalaha soo dadka waayeelka ama dadka tabarta daran la siiyo waxaan codsanaynaa marka macno hay'adaha arinta ku shaqule ama dadka ka dirnaxay dadka waalkii dhibaatooda macnaha in ay dadkaas waayeelada u naxariistaan oo daryeel loo sameeyo sida jiifka oo kale joobariga oo kale iyo teendhooyinka oo kale bacda roobka laga golo iyo guryihii marmar la siin jiray waayihii hore mar oo kale la siin jiray in la siiyo guryo iyo deegaan in loo sameeyo dadka waayeelada saasaan codsanayna
marka ka waayeel ahaan saameyn intee le'eg bay idin ku yeelatay adeegyada la siin jiray dadka waayeelka hoos u dhacay
saameyn fara badan bay ku yeelatay dadkii waayeelka waagoor wixii la siin jiray hadda way kala bedelay hadda waxba lama siiyo laakiin saameyn fara badan bay ku yeelatay qof hore hooy la siin jiray oo hadda aan hooy lahayn qof bac la siin jiray oo hadda bac la siin qof boorash baa dadka la siin jiray oo hadda aan la siin waxaa la siin jiray qolqol baa loo dhigtay dadka dhiikarka qaba ama curyaanka ama da'da center la fiiriyo kaarkiisa konton markii uu gaaro waxba loo qaban jiray marka maala waxba maala markaas saameyn fara badan bay ku yeelatay marka arintaas uu dadka waayeelada culays fara badan bay ku haystaa wax daryeel ma haystaan
marka horaan maxal idin siin jiray ka waayeelahan
bari hore ruux qofta oo kaarka leegi jiray konton sano daalisa markii ay gaadho waxaa la siin jiray qol waa loo dhisin jiray joodari baa la siin jiray waxyaabo kan guri loo dhisin baca la siin jiray macnaha waxyaabo noloshooda ku saabsan oo maarta iyonaba kafeynaba laakiin wax fara badan qabtaa la siin jiray laakiin waxaas ma laha hadda daryeelka waxba aba yaraatee waxba lama siiyaada
marka hadday sii socoto hoos u dhacan adeegyada dadka waayeelka ee ku yimid maxaa ka dhalan kara
hadday sidan ku sii socoto arrinta oo dadka waayeelka qaxootiga aan daryeel aan loo sameyno waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin fara badan in dhiikarku kusii cuslaado in sonkortu kusii cuslaato inay baahidoodii jaleecedu tabar darabu ay sii badato inay macaluul ay maarta iyo nafaqa darro ay u baaba'aan baa dhacaysa iyagoo awalba waayeelaha xanuumana iska lahaa haddii haddana baahi iyo hoyla-aan iyo dabayl iyo qoraxdu ay ugu darmato waxaa dhacaysa marka macnaha saameyn fara badan inay ku yaalto marka oo dadka tabarta daran ay meesha ka baxaan baa dhacaysa
kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab cabdiraxmaan iyo cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab noogana warramayay xaaladda bini aadannimo ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysata waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa tilmaamay in xaalad bini aadannimo oo dhanka nolosha ah middii ugu xumay ay la soo daraystay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay meesha ka baxeen buu yidhi adeegyadii ay u fidin jireen hay-adaha samafalka wuxuu sheegay inuusan halkan kusoo koobi karin xaaladda xilligan ay wajahayaan waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haddaan ka hadlo waxaa jira dad waayeel ah oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab dadkaasi bulshada waxay ka yihiin 30% amaba 25 muddooyinkii hadda u dambeeyey dadkaasi waxaa soo wajahday macaluul ba'an waxaa jira dad la yidhaahdo dadka da'da ah ee sariiryaalka ah ee sariirta ku urursaday ma haystaan waxyaabihii aasaasiga ah ee awal loo samayn jiray tusaale ahaan kareemkii waayeelka loogu talagalay lagu duugi jiray muddooyinkan dambe lama helin dhaqaalihii yaraa ee la siin jiray waayeelka muddaba khadku ka baxay dadkii marka macaluul iyago oo macaluul sariir la saaran ayaa haddana waxaa soo wajahay dhaqaale yare aad u baahsan intooda badana waa dadka sokorta iyo dhikarka iyo ma aragtay qabay oo da' iyo ma aragtay xanuun sariir la fuulay oo hadana dhaqaale darro iyo macruun ay soo wajahdeen
taasii wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab nooguna waramayay xiriyaha Dhadhaab hadaba si aan wax badan ugu ogaano hoos u dhaca ku yimid gargaarkii ay horaan dadka waayeelka ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee Dhadhaab ka howlgala ayaan la hadalnay Geedi Nuur Ibrahim oo kamid gudiga waayeelka xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab
oo gudiga waayeelaha xil saaran alxamdulillaah waa gudiga waayeelanahay dhaqaalaha hadda ma haystaan waayeelaha si xurmaha xafadaha aad ay u rafaasiin daryeel fiican kuma haystaan raadada hor wax baal sii jiray jowdar wax baal sii jiray faanuus wax baal sii jiray waa loo ama jiray hadda wax kala dhaafay hadda wax u amaada dhaafay waxaad budget kooda ha ma jiray
geedi waxaad ka mid tahay gudiga dadka waayeelka xiriyaha qaxootiga ifo marka waxaad sheegtay in horaan la caawin jiray balse mudooyinka u dambeeyay aysan wax caawin hay'adaha samafalka aysan ka helin maxaa keenay marka arrintan
maxaa u maleeynaa horta waa horta budget crisis inuu iska jira budget laan oo iska jira maadaama adduunka oo dhan horta uu saameeyay baalka corona uu saameeyay marka taas maxaa u maleeynaa lawle horta inay sababtay marka aydeen dhaqaale ay waayeen dadkii wax soo bixi jiray marka ay macnaa corona waxa ay la daala dhacayaan okay waagada hore dadka joodar yaal sii jiray codiyamiinta marmar maxaa finance baa la sii jiray guru kaftinsan toosh baa la sii jiray baal la yiraahay jiray oo bambas la yiraahay dadku ayeelaha beelrindaas liira la sii jiray marka guriga loo dhisi jiray oo la danay jiray qaybta marka guriga la siinayo marka guriga wax loogu dari jiray oo qaybta waayeelaha marka waxaas oo dhan hadda meesha ay ka baxeen
dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan maxay tahay dadka waayeelka ku nool xariihan qaxootiga ee Dhadhaab
aad iyo aad ay dhibaato haystaan si waa runtii hadda raashinka la qaadata waayeelaha ma cun karaan waayo dadka qaar dhaqaale ma haystaan ba oo xor xar aad ay u liidataa oo dad hadda sokorti caani kulli wax kasta macaashida kor ay u kacday marka maadaama sokorti aan la goyi karo caani aan la goyi karo waayeelaha marka nan danayna aan baheen ma waa jiraba ayay daneynaa in marka ay ka gaabsadeen marka aad u liitaan waayeelaha waayeelo aad oo LWF oo xil saarnayd marka waa isku ama jir waa la shir jiro maxaa u qabana waayeelaha maxay liitaan say waxa u yeenaa liir oo dantooda laga hal jiray hadda tii meesha ay ka baxday waxa isku amaanaan waayeelaha sheegidisa hadda ma jir badana marka aad u liit
kaasina wuxuu ahaa Geedi Nuur Ibrahim oo kamid gudiga waayeelka xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab wuxuuna noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab oo qoyi bari Kenya halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijka toddobaadle ee caweyska Dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Sales oo istuudiyaha ay kula sugan soo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned Axmed Nuur Cabdullaahi
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo warbixinna kale oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ay ku nool yihiin caruurta qaxootiga ah ee aan la nooleyn waalidiintooda iyo kuwa agoonta ah ee ka shaqeysta suuqyada xariyaha iyo sheekooyin kale oo aan ku ogaan doono dhibaatooyinka caruurtaas ay la kulmaan balse marka hore saaxiibyaal aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka inaad qaxooti ahaato ku dhawaad 40 sano ma ahan wax sahlan waxaana qofkaasi qaxootiga ah ka hor imaanaya caqabado nololeed oo caqabado xoogan u geysanaya rajooyinka nolosha Cabdullaahi Aadan Sheekh Maxamed waa hal abuur qaxooti ah oo gabayo iyo mansooyin badan ka tiriyay waayihiisa qaxootiga balse ugu horeyn Abwaan Joobe ayaan barnaamijka ku soo dhoweynaya
waan ku bilaabayaa magacayga waxa weeye Cabdullaahi Aadan Sheekh Maxamed waxaa laygu garan ogyahay Joobo iyo barnaamijkan caweyska Dhadhaabeed inta la bilaabay aad bay dadku ugu diirsadeen uguna farxeen weliba khaasatan dhalinyarada iyo sida dadka aanu kala ee qaxootinimadu ay aad u taabatay midi kale waxaa jirsile caweyskii Washington baa naloo soo raray oo markaasaa Dhadhaab naloo keenay ooba naloo dhibiiriyay annaga waxa isagiyo toosaaba lugeynayaaba noo yimid marka sidaas daraaddeed caweyska Dhadhaabeed waa soo dhoweynayaa
waayahay ugu horeyn Abwaan Joobe waa kuma Joobe
Joobe waxa uu ku dhashay 1974 magaalada Ajigsiga ee Ismaamul Goboleedka Soomaalida Ethiopia kadibna waxa uu usoo qaxay dagaalku markuu dhacay 77 wuxuu ku soo baxay gobolada Waqooyi Galbeed gaar ahaan dhisteri Gabiley oo soona Hargey ilaa Hargeysa.
Waa tahay colaado ayaad uga qaxday deegaanka dhulka Soomaali Galbeed, Waqooyi ayaad ku qaxday colaadihii iyo dabcan sidee ku sameeyeen?
Haddana markii ahayd sanadka 1988 ayaa gobolada Waqooyi waxaa ka bilaabmay dagaalo kale oo dowladdii markaa haysatay ee Alaa Maxariis Maxamed Siyaad Barre iyo ururo kale oo kale oo sida
Jabadiyashanan
sida Jabadiyashanan iyo SBM iyo USC waxba adigu ku kacayn halkaa dagaalaha ka qarxay Hargeysaan oo deganayn Hargeysaan waa ka sii qaxnay. Waaw,
halkeeba u qaxday
halkaa iyo waxaan u qaxnay Bari ee Waqooyi Bari meel la oran jiray oo hadda Debuudland baa la yidhahday Waqooyi Bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso Gaadhiwaa baa la oran jiray iyo Bandarqaasin miyo baa la oran jiray. Waaga
waa tahay noloshaadiiba waxaa qaatay qaxootinimo iyo baraka, waxaa tahay halabuur Soomaaliyeed. Intaa dhulkaas maraysay maxaad ka tiri ama aad ka tirisay?
Horta Cabdisalaasow, shay aanan qaban ama dariiq aanan marin oo aanan gabi ka
waayahay in colaadihii ayaa ku helay dhowr jeer ayaad bara kacday, waqti adag ayaad noloshaada ku soo qaadatay, xeryaha ayaa timid. Nolosha qaxootiga maxaad ka sawirtay oo aad ka tiri?
Sideedaba qaxootinimo ku qalin jiray dhowr iyo afartan jir baanahay dhakada igu cadaatay qaxootinimo. Marka waxaan idhi toban sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed, gaar ahaana dhagaxley duuniga la quutana W F B iyo waxa dhiiba keer bay dadku igu dhahayaan. Xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid, waxba laysma dhaamo, looma dhoofi kara meel, lama dhaafo xagar dheer. Dhalinyariyo waayeel jeer laka banaan bay dadku wada dhex siifaan. Aqal dhibicda roobkiyo dhaxantiiyo qabowgiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal. Waa bulkeeti dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dhibaaxana kugu soo dhacayaa hooy laga dhigtaayo guri aan ka dhigana. Abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef ma leh hebel dhexitin mooye, Soomaalidu dhibadanaa maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sharafteeda dheeliday kama dhiidhiyeyse markaan aad u dhuuxeen dhadhasadii warkeedana dhalanteed rumuudada hadba dhadiya ceeriyaan dhaankeedu ku hungow dhaba ceelka loo maro daayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qaba meelaha dhadhacaysa.
Waayahay Cabdullaahi Aadan, dabcan qofka hal abuurka ah inta badan waxaa la sheegaa inuu meel fog wax ka arko oo dabcan bulshada qaatiyaan uu ka maskax furan yahay. Waxaad daatii sheegtay in waqti dheer iskabalmaa ku nooshahay, dee intaad nooleed wax jacayla ku taabtay maadaama qaxootiga xataa uu dabcan xaquuq u leeyahay inuu caashaq iyo nolo jiro? Wal waayaaga mucaashaq?
Dee waayaha mucaashaqatanka otani inan yar baan jeclaaday ka wadhi inantii markaan jeclaaday arrintii ay soo dhowaatay ba ninba nin dhoof ku maqnaaba dabadda ka yimi.
Haye,
dadkuna halkaas uma wax ka maqlaan.
Dowladda kuduu timid
halka
dollar
bay dul yimid. Allah dollar bay dul yimid
jeebka marna waxaa lahaa uma wanaagsana. Maxaad ka tiri marka?
Waxaan ka yidhi marka intaan faafisyada iyo Facebook qoraalkiiyo fariimaha gudbinayo farsamada casriga iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u ficnaa. Fardihii garaadkiiyo xiifinii la moodiyo farasiyo way gaadhsii farduus bayga tegisay. Gabadhaan filaaye faaf iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegey dusha ii furaasho fadlan aad u dheere kaalay caawoba filkeedhaan kaalay ag fadhiisii hayga biisa foorshada aadmiga fadqalaliyo fowdo lagama waaye nacas laygu falayba ila ficilta maayo anna faran ma hayste.
كاسن وحوها أبوان جوبي وانو صوحوني قفكا قحوتيدة تلضاتكا قوي إيقو ورمي قودة حريها دداب. من كان أنا أجنو نلاش عروتي وقحطي وكوه حريها داب دلك كينيا. إذا لو أنت بدن بالشدة كن الكام كذا بقول كي بكون تن يتطلب الوقع يا سو إن يجين عرور كير ده ذا قنجر كأي واحد جرى عرور بدن وأعلن ورين واردين توضا يقار أجون يرجع كواس وأنسيتو سأهلن أتكع وش لبتوين كأي كن وليجين عرورتان أو بدن كود أعلن ورين قوسس كودا يا شيابك الدوان وصو بركعي ديغنادي يكون ولايين هالك قاركونا اي سامين كويا لتي كرانتقا والدين تودا عبدالله علي آذن قدو وقدوميا حرادا قحوتيا ديحلي اي كام كرادا وحان وحكوي تيني حال كعروتا كنو الحرياها اي آلان ورين والدين تودا
رونتا عبسرانو ايو المحسنتاي تتكا عروتا عبد الوفر بضينيهن دا دودن وحود حيسا طبان اتضبا إلا لحجر يا أولى حيسا عرورتان وعرور أموالد كذا انتي وأقوماء ولنو ليهن قرابضة الله كاني سومالي الله كاني يكوى وأيانا باهانا وحوتي اسكا لحجوه ووالدين تود انت كود انت أي قرابة لنا كوى متغانا أي ياشد أما أو ياشد صوك حيسان أو إمانا حال كان وحوتي أو إمانا دور نوع بأسو جنان مركا عرورتا أيضا مدوان قشنا أو UNHCR دولة كاين لغض مدوان قشنا عرورتا مركا هل كان توريهن قانو حباما بارتان عرورتا مركا حقوقو منها UNHCR وحي ماان لو هدو حاجر تيداتك باعانا ساسوكر إمان وحالسين بونوين إذاشين كو قاطا مادام الدوان قرنتي لديد بونا إذاشين بس أي كو قاطان يالسين مركا إلماء ساسوكر طوان إتضبكا وخصيو لمدوان قلنين لمسين بونا ناس مركا إلماء أيقا قار كم من المهاس أي أحد والدينا وأنت لو قبضة هذا كيس اللي حيتم جل أها أما طبعا شنجرها للجوسي عرور هايسته وأنا باهنا وأنا عرور لايوا مركا يواتون واسكجيران يونا شيء أنا سكر سواء الله أنا مرة بروح عليهم قف سدي طبعا وكاو زيو من قوم كار قف معناها وحلا قادة كار رشيم ما قادة كار كبران لما سين كار إفن أهانت أنت بدن المهم مصعب عليك أنا إفن حتى هذي أي وضد إشكود عن عملات دجاله أنت بنا بوليس مصور ريبوت قرين كلام أيوة كعب صناع مالو ده هذا الصومالي كإماتي أمواج شبطه أيوة معنا الشرع أي هي سنة ده أيوة أبغى أنت بنا عبشوه حتى مصوب بليان
دنا عكري حال ضاي الظروفها كحيران نرش عروتان قحطية يا قاركود كقصبتيني كشقيستان سوق هذا قحطية نونو إبراهيم محمد وأغون حوغي سكون فكايا سيال عرورة أولا دلتاي وانا أفرتو من جرس حفر ديس اي تاي قصين تكبها
حالي دا نونو إبراهيم محمد ويلو أفرتو من جرس هويدي ايو ولالي أنا وشقايا أنا وعسياهاي سديت روحن وايل رشتي قبلي ويل أبي وادن سومالو كدنتي
هاي ان سكول مدقة تا بلنوشك
ماي لكن والجير ومامد إيش شقي دال مرك إلها يسوبين
وتعيدين أذى يا إيش شقيه إن مالنتي مركا إن كبار عاد بلاشتو إمثل على عيات كيشا
لا بقول كنتم بسهلة
تاني حلي ببركة أو سو جاي دولدي دحيح سماليا وحدا قد كبحي مسؤولية ديهر قرن إدريال كعروتا بس وحى حريها كنوا شخصيات بلاشة ودريال عروتا كل باتشين جذاء حريها كواس أو سموت طبعا ما أسكح القامي دريال كعرور تسوى ماليات
وحان قبتا الماء أورفنا عرفت أنت بدن لقيك أنا كو حاجران والدين توضا إيو بياكود اقتلاف سوكال دحقالي أي أما صليقة أما حفيز كالسيف أما تيدي هاشتا دحيادا اسكت لغان أي كرتغان كواسو كالانتو أو إيالابو وانهايا
marka waajiraan ilmo badan aan soo qabtay qaar waalidintooda dib loogu celiyay oo qaar kale dibadda jilisiyay oo xataa bixeen waajiraan marka ciyaalka qabtay ciyaal yar ma aha ha kuwa kale oo socdaan waajiraan oo hadda waxa ka mid ah wiil aniga aan hayay in muddo ila noola oo haddana maxay ahayd dib ugu noqday waalidintiisa
salaan horta waad maasantahay horta waxaan ahay milkiilaha Somali Hotel dhagax leena in badan baan joogay waxaan nala soo kulmayna dee wax la tiro koobi kara maaha waxaan ahay Maxamuud Xasan Cabdi waxa weeyaan dadka aada sheegaysid ee u dhibaa aada u dhibaataysan waynu soo mareen waqti badanna waynu soo mareen rag badan oon barbaarinay oo intaan wax la qabanay ama sidii aan wax u siinaynay oo maarta iskuulkan ugu celinaynay barbaare oo dibadaha aaday oo haddana reerana baa jira horta experience baan u lahayno ilaa nayta tuugi waan joognaa dad badan oo saasina waynu soo maraan waxaana nagu qasbay mar haddaad joogtid goob cunta ah oo dadweyne iskugu imanayo oo ay dadkii qadeeyaan ay saa u fiirinayaan amase dadkii qadeeyay ay wax weydiisanayaan baa nagu qasabtay annaguna inaan wax u taagno oo wax siino marka waxaan ilaa shaydaanka iska naar ilmo yar baa tahay hooyada iyo aabaha aawi ma joogaan bay nidhaahdeen marka waxaan ilaa bal imaada
ugu dambeyntiina xiriir aan la sameeyey hay-adda t d h oo ka shaqeysa arrimaha caruurta kana hawlgasho xeryaha dhaab ay ka gaabsadeen inay la hadlaan barnaamijka caweyska oo isbuucan aan uga hadlay caruurta qaxootiga ah. saaxiibeyaal barnaamijka caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa balse aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay Axmed Cabdillaahi oo barnaamijka ila daadiinaya haye
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhageysta heesta toddobaadka.
Oh, God.
intaasi waxa ay nooga dhan barnaamijkeena caweyska dadab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageystigeena cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeena internetka ee Somalia voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitter ka Instagram ka iyo Facebook barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yugul iyo Cabdisalaam Axmed Salas oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab oo qoyi bare Kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Sabu ba dawag mare, ki asugaye.